Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elčani i Sabina Čabaravdić. Ove subote u okviru regionalne teme istraživali smo kako je stanje u bolnicama na Balkanu. Direktan povod je slučaj bjelopoljskog porodilišta gdje je zaraženo petoro djece, a jedna beba je umrla.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Dok nadležni istražuju kako je došlo do infekcije u porodilištu u Bijelom Polju na sjeveru Crne Gore, javnost se s pravom pita kako je uopšte moguće da u 21. stoljeću uslijed nemara i nehigijene stradaju novorođenčad, te da li će itko zbog toga krivično odgovarati. Ministar zdravlja podnio je ostavku, a iz moralnih razloga povukao se i direktor Bjelopoljske bolnice, dok su nekoliko načelnika i glavna medicinska sestra smijenjeni. No ostavke, kaže Predrag Tomović, nisu garancija da se nešto slično ne bi moglo ponovo dogoditi.
Upozorenja da su uslovi i rad u porodilištima u Crnoj Gori na nezadovoljavajućem nivou stizala su mnogo ranije i to sa važnih adresa, kao što je UNICEF, čiji eksperti su u izvještaju o stanju u crnogorskim porodilištima još prije 2 godine upozoravali na nemar, nehigijenu, ali i na druge nedostatke. Onda je javnost saznala i za podatak da je polovinom septembra prilikom kontrole ispravnosti inkubatora na neonatologiji i ginekologiji u Bijelom Polju izolovana bakterija stafilokoka. I roditelji inficiranih beba upozoravali su na nehigijenu u bolnici u Bijelom Polju.
Tvrdili su da je od mene dobila infekciju ili nešto, međutim ja sam povadila sve svoje nalaze koji su bili u redu.
Njihove poruke evidentno niko nije shvatao ozbiljno dok se nije dogodila tragedija, odnosno infekcija, a potom i smrt jedne od 5 beba. Tužilaštvo je onda pokrenulo istragu, a institucije počele da prebacuju odgovornost sa jedne na drugu. Direktor bolnice Tomislav Jeremić podnio je ostavku iz, kako je naveo, moralnih razloga, a smijenjeni su načelnici spornih odjeljenja i glavna medicinska sestra. Ostavku je nakon nekoliko dana podnio i ministar zdravlja Miodrag Radunović, koji je tu odluku saopštio u dnevniku državne televizije.
Bebe, nažalost, umiru i u nerazvijenim zemljama vrhunske ljekarske prakse i razvijene demokratije, ali su takvim društvima ne može desiti da se to dogodi tako što će zakazati dio sistema. I to mora da bude naša pouka. Ovo se događa tamo gdje nije stvoren sistem u kojem ovako nešto ne bi bilo moguće.
UNICEF je još 2012. godine u izvještaju ocjena bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori naglasio da se najdjelotvornija tehnologija za sprečavanje infekcija kod novorođenčadi, pranje ruku, ne primjenjuje ili ne koristi u većini porodilišta u Crnoj Gori. Za dugogodišnju ljekarku i poslanicu vladajuće Demokratske partije socijalista Ljubicu Bebu Đaković nema dileme da su nehigijena i nemar doveli do ove tragedije.
Tu ne treba nikakav novac ništa, to je jednostavno nehigijena, nema ljudi. Ja mislim da je to među prvim problemima, ne samo zdravstveno, nego inače. Naša navika i mentalitet, Bože sačuva.
Tvrdnje doktorke Đaković potvrđuju i građani koje smo anketirali.
Katastrofa, eto, mislim, ono iskreno rečeno katastrofa. Inače, muž mi je imao katalizaciju koja uopšte nije trebala da mu se radi, tako su mu radili. A kad sam ga obilazila, to je toliko bilo prljavo da je to... da nisam mogla u lavabo da operem ruke.
Moje tatice je bolesnik asme, ima i u Brezovik je tamo, u tu je bolnicu redovno, ide tamo zimi i ono, vas da mora da ponese stvarno tako tole papir i to.
Nije su samo uslovi u porodilištima razlog za hitnu akciju i zabrinutost. Naime, bili smo svjedoci informacija o potencijalnom pokušaju tajnog sahranjivanja preminule bebe, medijskom prepucavanju čelnika institucija i prebacivanju odgovornosti o tome ko je koga trebalo da informiše o zarazi. Kakva se ovim događajima šalje poruka javnosti, pitali smo doktora Halila Dukovića, člana Odbora za zdravstvo.
Prosto je za nevjerovat da u zdravstvenom sistemu Crne Gore u 21. vijeku dešavaju se stvari koje smo mislili da su davno iza nas. I ono što je stvarno poruka uopšte ohrabrujuća nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Već 2 godine zaredom istraživanje Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa pokazuje da je zdravstvo u Srbiji najgore u Evropi. U priči Zorana Glavonjića i Milana Nešića čučete da tu činjenicu potvrđuju i svakodnevne molitve građana. Ne daj Bože da moram kod doktora.
Osoblje je nezadovoljno, nervozno, dar slabe plate, dar...
Tragedija, na nekom zavisi života, neko se igra i...
Ko koga podmiti, ko je kome simpatičan.
A pacijenti stradaju.
Ovde se zakazuje najmanje 6 meseci, sad sam bila na mamografiji, znači zakazuju ljudima tek u aprilu.
U Ministarstvu zdravlja za naš program kažu da ne beže od činjenice da je situacija u zdravstvenom sistemu Srbije teška. Međutim, Berislav Vekić, državni sekretar, kaže da se preko noći ne može ispraviti nešto što je godinama urušavano.
Srbija ima izuzetno stručan medicinski kadar, kako u lekarima, tako i u srednjem medicinskom osoblju, i to je u nebrojnom broju slučajeva potvrđeno. Naši stručnjaci su izuzetno cenjeni i priznati.
Naravno, daleko od toga da su za loše stanje u zdravstvu najodgovorniji lekari, jer veliki broj njih radi savesno, uprkos mizernim platama. Vremena besplatnog i sigurnog zdravstva, kakvih se sećamo iz doba bivše Jugoslavije, više ne postoje. Tranzicija, kao i u privredi, uzela je danak i u zdravstvu. Sistem je urušen, kao pečurke posle kiše niču privatne klinike, od onih blagorečeno upitne reputacije do nekoliko ustanova na evropskom nivou. Kao i svuda, novac igra značajnu ulogu.
Došlo je do sistemske korupcije, do javašluka, do dezorganizacije. To se dovodi naše pacijente u vrlo težak položaj. Mnoge usluge, iako su platili doprinos, iako su osigurani, moraju još jedan put da plati iz džepa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Draško Karađinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije, prema čijem istraživanju se u zdravstvo Srbije ulagalo 2,5 puta više novca nego u susednim državama regiona, a da je uprkos tome ono daleko iza svih. Skandali u srpskom zdravstvu proteklih godina ređali su se kao na traci. Deca kojima su bile potrebne operacije u inostranstvu umirala su zbog neažurnosti i birokratije nadležnih. Kao iz Pandorine kutije u javnosti je izašla priča o krađi beba iz porodilišta u proteklih 30 godina. Smrtni slučajevi operisanih pacijenata zbog bakterije klostridija, sve do hronične nestašice lekova i aparata za zračenje obolelih od kancera. Podatak koji je šokirao građane, uprkos tome što već odavno ozbiljno ne računaju na domaće zdravstvo, je da je mortalitet u Srbiji čak 6,7 promila. To znači da 6,7 beba starosti do godinu dana umre na 1000 rođenih u Srbiji. Po tom problemu Srbija se takođe našla u vrhu evropske lestvice zajedno sa Rumunijom, Albanijom, Bugarskom i Makedonijom. Za to vreme proteklih godina mediji su zabeležili da se u centrali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koristi luksuzni nameštaj i vozi u automobilima visoke klase, dok se jedan od bivših ministara zdravlja, koji je rekorder na toj funkciji sa 4 mandata, od diskus hernije tajno operisa u Nemačkoj, iako je tvrdio da srpsko zdravstvo ima kvalitet. Draško Karađinović podsjeća da teškim aferama u zdravstvu Srbije kao da nema kraja.
Koje su koštale i života i zdravlja veliki broj građana. Posetimo na trgovinu listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine. To je afera koja traje 5 godina i još nije dobila svoj pravni epilog. Posetimo na trgovinu lekara hitne pomoći grada Beograda sa pogrebnicima. Ta afera traje 8 godina i još nije dobila epilog. Posetimo na aferu neispravnih rastvora za dijalizu koji kristalizuju u bolnici u Kraljevu. Ta afera isto ima par godina, nije dobila epilog.
Princip neodgovornosti kao da se duboko ukorenio u srpskom zdravstvu, a priče o tenderima za nabavku medicinske opreme i privilegijama pojedinaca u tom poslu koji su vezani za politiku, uprkos čestim obećanjima ljudi iz vlasti, do danas nisu isterane na čistac. Beograđani veruju da je suština problema u korupciji.
Pa svako ko ima da časti, on uvek bolje prođe i to je to, bolje usluga i sve.
Da li ti neko tražio neku uslugu za uzvrat ili novac za neku intervenciju?
Direktno tražio ne, ali se osjećalo da treba da se pomogne situacija da bi išlo glatko.
Cela država je katastrofa i ne čudi me ništa.
Česte priče majki, koje su javna tajna, su da u porodilištima za bolji tretman postoji posebna tarifa od 500 evra pa naviše, koju niko od lekara i osoblja zvanično ne traži, ali mnoge porodilje njihovi najbliži časte kako bi imale punu pažnju. Nadležni ne negiraju da je glavni izvor problema korupcija zdravstvenog sistema. Berislav Vekić iz Ministarstva zdravlja kao jedan od najizraženijih primjera navodi malverzacije sa listama čekanja na operacije ili specijalističke preglede kojima se novcem kupovala bolja pozicija.
Suočavali smo se sa time da su postojale liste čekanja, ali da se praktično one nisu strogo provodile, nego da je tu bilo, da kažemo, zloupotreba, odnosno preskakanja određenih mesta na listama čekanja. To su segmenti gde je korupcija najviše izražena i gde se praktično te liste čekanja i taj dopunski rad najviše zloupotrebljava i tu odlazi velika količina, da kažemo, tog sivog novca. To je ono na čemu ćemo mi, da kažemo, najviše raditi.
Kraja neprijatnim iskustvima pacijenata u Srbiji kao da nema, pa se iz dana u dan u štampi ređaju sve gori i gori primjeri. Tako je nedavno zabeleženo svedočenjem i fotografijama jedne majke, prljavo i zapušteno pedijatrijsko odeljenje jedne beogradske bolnice, oronuli zidovi, dotrajale stolice i kreveti, slika kao iz najsiromašnijih zemalja. Kada je sve izašlo u medije, po naređenju rukovodstva bolnice, stvari su preko noći dovedene u red.
U mnogim bolnicama imate problem elementarne higijene i nemate dovoljan broj ljudi koji čiste hodnike, bolnice, operacione sale i tako dalje. S jedne strane imate ogroman broj ljudi u administraciji, srpsko zdravstvo ima blizu 30% nemedicinskog osoblja, pazite, a s druge strane vi nemate ljude koji su ključni za održavanje, recimo, higijene u zdravstvenim ustanovama.
Kaže Draško Karađinović i tvrdi da postoji lek za zdravstvo u Srbiji, uspostavljanje zdravog sistema, stručnih ljudi na odgovornim mestima, ukidanje nepotizma i posebno političkog kadrovanja i partijskog zapošljavanja. U moru pobrojenih decenijskih problema ipak ima i pozitivnih primjera. Jedan od njih, kako navodi Berislav Vekić, je blagovremena reakcija zdravstvenog sistema u jeku i nakon katastrofalnih majskih poplava koje su pogodile Srbiju.
Dobili pohvalu Svetske zdravstvene organizacije upravo na sprečavanju svih mogućih infekcija i komplikacija, veliki rizik, veliki broj ljudi, desetine hiljada ugroženih, a mi nismo praktično imali ni jednu jedinu ozbiljnu infekciju.
On navodi da je vlada Srbije letos osnovala fond za finansiranje lečenja dece u inostranstvu, dok je za nekoliko zdravstvenih ustanova nabavljena savremena oprema, što ukazuje da se stvari pokreću sa mrtve tačke. Međutim, i posle godina obećanja, izbornih kampanja u kojima je bolje zdravstvo bilo jedan od ključnih aduta, i u 21. veku neka deca još čekaju na operaciju u inostranstvu. Radica Jovanović iz udruženja Dobra Vila zaključuje da je krajnje vreme da se sve promeni iz korena.
Ovi ljudi koji sede u skupštini da se malo uzmu u pamet i da pomisli da ta bolesna deca su nečija deca i da trebamo jako puno da uložimo, da se izdvoji iz tog budžeta za to lečenje, a da se smanje troškovi na nekim nebitnim stvarima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
U pripremi za ovu temu pitali smo i naše prijatelje na Facebooku. Kakva su vaša iskustva? Šta nam možete reći o stanju zdravstva u vašoj okolini? Zemira Babović nam je odgovorila: šta reći, a ne zaplakati. Boban Stojković iz Niša piše da dom zdravlja u njegovom gradu nije renoviran otkad su ga komunisti sazidali. Dobrila Stevanović kaže kako je u zdravstvu legalizovana korupcija, pa ste prinuđeni staviti poveću sumu novca u džep, otići u privatne klinike gdje nema redova. Branislav Rajčić iz Bora nam piše da se na internom odjeljenju bolnice u njegovom gradu i dalje bolesnicima poslužuje čorbasta jela iz limenih kofa. Nema poređenja sa kliničkim centrom u Ljubljani, kaže Branislav. Zdravstvo u Bosni i Hercegovini, barem kada su zgrade i oprema u pitanju, i dalje se oporavlja od minulog rata. Detalje ima Erdogan Katana.
Neuplaćeni doprinosi radnicima, nedostatak sanitetskog materijala, loši uslovi rada u pojedinim zdravstvenim ustanovama samo su neki od problema u zdravstvu Republike Srpske. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Milenko Granulić kaže da je stanje u zdravstvu ovog BH entiteta teško i da ne funkcioniše onako kako treba. Glavni razlozi su, pojašnjava, nedostatak novca i loša zakonska rješenja.
Treba naći dodatne izvore financiranja. Momentalno najveća populacija su penzioneri, a nažalost oni plaćaju sam 1% od neto penzije, dadnu marki po 2-3 troše stotinu. Mislim da tu treba naći, ali ako mogu zemlje iz okruženja i sve imaju stopu doprinose istu za sve, kao što plaća zapše, tako plaća i penzioneri, te sredstva neko treba da obezbijedi.
Da nešto neštima u zdravstvu potvrđuje i postojanje nekoliko sindikalnih organizacija. Unija radnika u zdravstvu Republike Srpske okuplja 3 sindikata. Oni su, kao i sindikat radnika u zdravstvu, ogorčeni što zdravstveni radnici primaju samo neto plate. Iako su poslodavci od septembra prošle godine bili dužni prema zaključcima vlade da uplaćuju bruto iznose. Šef pravnog tima Unije zdravstvenih radnika Darko Marijanović.
Negdje sa krajem augusta mjeseca ove godine imamo situaciju da je blizu 110 miliona dugovanja za doprinose javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj koji nisu uplaćeni, a isplaćene su neto plate radnicima.
Zbog neizvršavanja zakonskih obaveza, Unija je podigla i kolektivne tužbe protiv 10 zdravstvenih ustanova koji najviše duguju za doprinose, ali i krivične prijave protiv direktora koji su zbog neuplaćivanja doprinosa oštetili Fond zdravstva za oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Potpredsjednik Unije radnika u zdravstvu dr. Miodrag Femić smatra da od strane resornog ministarstva i entitetske vlade ne postoji dobra volja da se posrnulo zdravstvo u Republici Srpskoj vrati u neku normalu.
Njih apsolutno ne interesuje. Ne interesuju zdravstveni radnici, a pogotovo najmanje pacijenti. Nas interesuju prvenstveno pacijenti i zdravstveni radnici, zato jesmo danas tu. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, svu odgovornost skidamo sa naših leđa, zato što smo mi sve učinili, sa druge strane nismo dobili nikakav odgovor, jednostavno su kupovali vrijeme da dođe do izbora kako bi to nezadovoljstvo koje vlada među zdravstvenim radnicima i među pacijentima prolongirali dalje.
Zbog trenutne situacije u zdravstvu, ali i nezadovoljstva zdravstvenih radnika, ne treba da čude svakodnevni medijski naslovi poput zbog nedostatka stentova srčani bolesnici na čekanju ili pacijent preminuo čekajući ljekarsku pomoć. Sredinom novembra 60-godišnji Ostoje Vujić iz okoline Gradiške preminuo je od uboda stršljena. Prema pisanju medija, dva ljekara i medicinska sestra iz Gradiškog doma zdravlja posle poziva za pomoć vozilom hitne pomoći nisu stigli na vrijeme. Zbog ovog propusta u radu kažnjeni su smanjenjem 3 plate za 30%. Granulić smatra da su mediji čitavu stvar malo naduvali.
Hitna je krenula, ali su on strpa čovjeka povukljen, to je su hitno. Su on ganjali doktora po selu nekog koji su imali i izgubili tu vrijeme. Znači, porodica se uopšte nije zvala, nije ništa.
Međutim, ima i primjera da pojedini doktori završe na sudovima. U Banja Luci je u toku suđenje banjaluškim ljekarima Goranu Kajkutu i Dušanu Janičiću nakon tužbe porodice koja ih smatra odgovornim za smrt 19-godišnjeg Aleksandra Benovića. Optužnica ih tereti za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći i propuste. Mladić je preminuo 31. decembra 2009. godine u Kliničkom centru Banja Luka nakon ranjavanja od eksplozivne naprave. Vesna Aleksić uvjerena je u odgovornost ljekara i nada se da će nakon 5 godina i sud utvrditi njihovu odgovornost za smrt sina Aleksandra.
Na sve ono što sam ja ukazivala doktoru Janičiću, molila ga, na sve to su ostali, znači, gluvi. Njihova sujeta ne dopušta, njihova bahatost, drskost ne dopušta da se izađe prava istina na vidjelo, ali ja se nadam da će sud, pravosuđe i tužilaštvo odraditi svoj posao i da meni to moje dijete ne može vratiti. Ali nek moje dijete, znači, bude posljednja žrtva.
Dokaže li se da su krivi, optuženim banjoličkim ljekarima prijeti kazna do 12 godina zatvora. Iako su zdravstveni radnici u nezavidnom materijalnom položaju, pacijenti u većini slučajeva to ne osjećaju, kaže Granulić.
U svakom poslu možda se pogriješi, međutim, da ima institucije koje treba to da ostane, da je to tačno ili nije. To ne govori meni da da ostavke i mnogi drugi, to je logičan potez. Ne da je Bože se desi bilo što kod nas nema teško bilo kod da daje ostavke, ali mislim da onaj ko radi taj greša, mislim da u zdravstvu su te greške veoma minimalne, možda na promjera, ali neka se i to desi.
U Republici Srpskoj do sada se nije desio slučaj da je nekom od doktora medicine zbog lošeg rada oduzeta licenca, što je potvrdio i predsjednik komore doktora medicine Republike Srpske Nebojša Jovanović.
Što se tiče trajnog oduzimanja licence, mi do sad nismo nikom oduzeli trajnu licencu. To moraju biti veliki i debeli razlozi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Naša saradnica iz Prištine za ovu je temu izabrala samo jedan aspekt, pljačku pacijenata koje se liječi od nepostojećih bolesti, kao na primjer ugrađivanje stenta u srčani mišić za što se plaća oko 3.500 eura.
Kroz jedno takvo iskustvo je prošao mentor Gašija, čijem su ocu ugradili 5 stenta na srcu u jednoj od privatnih klinika u Prištini, a da za to nije bilo potrebe.
Moj otac imao 67 godina i bolovao je od dijabetisa. Kada je otišao kod lekara, rekli su mu u kojoj bolnici treba da ode i kod kog doktora. Ugradili su mu do sada 5 stenta, ispričao je Gaši za naš program. On je međutim dodao da kada je očevu dijagnozu poslao u inostranstvo, strani doktori su ustanovili da za te intervencije nije bilo potrebe. Pošto imam holandsko državljanstvo, očevu dijagnozu sam poslao jednom doktoru u Holandiji, ali jednom u Belgiji. Rekli su da otac nije imao nikakve potrebe za intervenciju jer ima jako srce, već su mu samo srčani kanali ispunjeni kalcijumom zbog šećerne bolesti, a to se moglo izlečiti tabletama. Ovdje su mu rekli da mu je život u opasnosti i da je intervencija potrebna. Prvi put smo platili 15.000 eura, a drugi put skoro isto toliko, kazao je Gaši. Ovaj slučaj se desio pre 2 godine. Kosovsku javnost je tek prošlog mjeseca zapanjila akcija koju je sprovela policija Kosova u Prištini i Peći, a prilikom koje je uhapšeno 9 osoba, među kojima i zvaničnici Ministarstva zdravlja i lekari sa Kosova iz Makedonije i iz Turske. Za privedene postoji sumnja da su zloupotrijebili službeni položaj potpisivanjem sporazuma o saradnji za pružanje zdravstvenih usluga koje ne pružaju javne zdravstvene ustanove, a sa privatnim bolnicama. International Medicine Hospital i Intermed sa sedištem u Prištini. Sve se to dogodilo bez po zakonu obaveznog javnog tendera. Osumnjičeni se terete da su omogućili privatnim bolnicama materijalnu zaradu na teret budžeta Ministarstva zdravlja za troškove pacijenata koje su javne zdravstvene institucije slale privatnim bolnicama. Također, umjesto 70% sume za tretiranje van zdravstvene institucija, oni su plaćali troškove i do 100% za zdravstvene usluge, uključujući koronarografiju, iako se to već obavlja na Univerzitetskoj klinici Kosova. Za nekoliko sumnjičeni se sumnja da su primali i mito od navedenih klinika, dok su zvaničnici klinika njima davali mito kako bi se pacijenti slali kod njih. Jedna od ovih bolnica nije ni imala dozvolu za rad, kao što ni lekari koji su radili u toj bolnici nisu imali dozvolu za obavljanje zdravstvene intervencije na srcu, koje su inače radili. Ovaj slučaj je pokrenulo specijalno tužilaštvo Kosova, svi devetoro privedeni i dalje u pritvoru. Apelacioni sud u petak odbio je žalbe pritvoreni na produžetak pritvora kao neosnovane, ali zato što sud strahuje da sumnjičeni mogu da pobegnu, utiču na tok postupka ili čak i da ponove ista krivična dela. U vezi istog slučaja na ispitivanje je bio i ministar zdravlja Ferid Agani. Na osnovu zvaničnog saopštenja specijalnog tužilaštva postoji sumnja da je Agani tokom obavljanja službene dužnosti prekršio zakon o javnim nabavkama, a prilikom uspostavljanja nezakonitih ugovora sa privatnim zdravstvenim institucijama. Agani u intervju za naš program kaže da je to sumnja i tvrdi da su potpisani sporazumi bili u skladu sa zakonom. On je međutim priznao da je prilikom stupanja na dužnost ministra zdravlja ušao u miniranoj zoni. Dva ranije ministra su bili predmet istrage, kazao on, bilo je hapšenja permanentnog sekretara, izvršnog šefa agencije za lekove, zapravo radilo se, kako je rekao, o kontaminiranoj sredini otrovanoj mnogim hipotekama, velikim pritiscima i interesnim grupama sa svih strana. Bilo je veoma teško da se ministarstvo spasi od različitih snažnih grupa interesa unutar i van ministarstva i ovako nešto sam očekivao da se desi ranije zato što nisam ministar koji čuva svoju poziciju i koji ništa ne poduzima, već sam poduzeo radikalne promjene tako što sam i osnovao fond za zdravstvene usluge i tako decentralizovao snabdevanje lekovima. Sve te reforme imale su utice i suzile su zloupotrebu u zdravstvenom sektoru, kaže Agani. O poslovanju privatnih klinika bez licence Agani nije teo da komentariše obzirom da je istraga u toku. On je samo kazao da u periodu kada su dve klinike imale sporazum sa ministarstvom, one su tada imale licencu za rad, ali potom jedna od njih nije bila obnovljena. Ovaj slučaj je i dalje pod istragom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Stopa dojenačke smrtnosti u Hrvatskoj je niska, kaže statistika. Najveći problem je nedovoljan broj primalja, odnosno babica, a gotovo sva hrvatska porodilišta imaju UNICEF-ovu kvalifikaciju prijatelj djece. Pripremio Eni Zebić.
Pedijatar profesor dr. Josip Grgurić, koordinator UNICEF-ovog programa Rodilišta prijatelji djece u Hrvatskoj, u izjavi za naš program potvrđuje ove pozitivne statistike iznoseći zaključke sa nedavnog sastanka nacionalnih koordinatora ovog UNICEF-ovog programa u Vilniusu, kakvi se održavaju svake 2 godine.
Na tom sastanku koordinatora je ocijenjeno
da nekoliko zemalja u svijetu predvodi taj program rodilišta prijatelji djece. To su skandinavske zemlje Norveška, Švedska, onda New Zealand, Hrvatska i Slovenija. Znači upravo iz toga vam na neki način govorim da je Hrvatska u tih nekih 20 godina realnog i upornog programa rodilišta prijatelji djece dovela do toga da od 31 rodilišta, 30 rodilišta nosi naziv rodilišta prijatelji djece, ali ne samo da oni nose taj naziv, već se svake 3 godine i reocjenjuje da li ovaj standard ovaj postižu.
Uloga nevladinog sektora je, među ostalim, da se sustav ne uspava. Tako Danijela Drandić, voditeljica programa Trudnoće i porod i dopredsjednica nevladine udruge Roda, Roditelji u akciji, u izjavi za naš program stanje u hrvatskim rodilištima ocjenjuje ocjenom plus 2.
Ako ćemo od 1 do 5. 2 plus. U hrvatskim rodilištima je relativno sigurno roditi, u smislu da žena izlazi iz rodilišta uglavnom cijela, zdrava, fizički, sa uglavnom zdravim fizičko zdravim djetetom. Međutim, problem postoji u nekoliko navrata. Ono što vam mogu reći kao dopredsjednica jedne udruge, usudim se reći čak i najveće roditeljske udruge u regiji, je to da stanje u hrvatskim rodilištima materijalno je iznimno loše.
Gospođa Drandić kaže kako u udrugu stižu pritužbe roditelja da u sobama nema sapuna, toaletnog papira ili ubrusa za ruke. Sa druge strane, ona se žali na previše tehnologije i sofisticiranih uređaja u rodilištima i previsoku specijalizaciju liječnika koji prate trudnoću, što je sve preskupo za hrvatsko društvo.
A zapravo sve više i više dokaza imamo iz drugih zemalja, a i iz struke, odnosno iz znanstvenih istraživanja, da zapravo sigurnije porod je onaj koji nije toliko tehnološki porod, u smislu da nema toliko strojeva, nema toliko visokih stručnjaka, imamo kompetentne osobe koje su obučene i koje su educirane za pratiti zdrav porod i vidjeti kad nešto za kiksa da se žena prebaci, znači na specijalizirani odjel.
Barbara Finderle, predsjednica Hrvatske komore primalja i sama primalja sa 15-godišnjim iskustvom, za naš program pozitivno ocjenjuje stanje u hrvatskim rodilištima.
Medicinska skrb za trudne žene u Hrvatskoj je na visini, osobito za one žene koje imaju određene probleme. No primaljska skrb je manjkava i nedostatna, a broj primalja je u Hrvatskoj definitivno premali. I sad na taj način loše dojmove o tretmanu u porođaju sakupljavaju upravo one žene kojih je najviše, a to su zdrave žene sa zdravom trudnoćom, sa zdravom djecom. Tako da smatram da bi država trebala definitivno puno više uložiti u razvoj primaljstva kako bi baš zdrave žene imale mogućnost izbora.
Ona je komentirala i brojke o smrtnosti novorođenih beba i maternalnu smrtnost.
Smrtnost dojenčadi u našoj zemlji u principu je vrlo nizak postotak. Mi nemamo problema sa smrtnosti dojenčadi, novorođenčadi. Naravno, tu uvijek postoji ugrožena populacija, a to su oni prerano rođeni. Međutim, što se tiče sveukupne smrtnosti, to je jedan relativno dobar postotak što se tiče naše zemlje i mi dosta dobro stojimo na razini Europske unije. Kažem, što se tiče smrtnosti majke, smo tu sad malo popustili što se tiče statistike. Međutim, to su tako male brojke, tako da svaka smrtnost radi veliku razliku. Naravno, tu bi se i u svakom segmentu, tako i u ovom, se treba još puno raditi. Međutim, statistika je takva kakva je i ona je za sada zadovoljavajuća u Hrvatskoj.
Prošle se godine u Hrvatskoj, vjerojatno privremeno, prekinuo trend porasta carskih rezova pri porođaju, koji je prisutan u većini razvijenih zemalja. Carskim je rezom dovršeno čak 19% poroda. U izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nudi se nekoliko objašnjenja za toliko carskih rezova. Utjecaj volje rodilje na način dovršenja poroda, povećani oprez struke zbog sve više tužbi trudnica za stručne greške u porodu, ali i obavljanje poroda carskim rezom u privatnim klinikama, čak i onda kada nije stručno opravdan, a samo zato da bi ga se naplatilo.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome kakve su nam bolnice na Balkanu. Realizirali Eni Zević, Amra Zajneli, Erdoğan Katana, Predrag Tomović, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Sanje Modrić, novinarke Novog lista.
Danas saznajemo da je kninska gradonačelnica Josipa Rimac u petak na zatvorenom skupu HDZ-a galantno darovala Kolindi Grabar-Kitarović državnu zastavu sa kninske tvrđave, kao da je ta zastava prekrivač njezinog kreveta ili marama iz njenog ormara.
Ambasador Pavel Fischer za naš radio podsjeća na tranziciono vrijeme Češke Republike nakon što je prošla baršunasta revolucija.
Mislim da je ključni trenutak bio kada su ljudi sa praških ulica shvatili da je jedini način da se krene napred da se vrate na proces integracije sa Evropom. Istovremeno nismo mogli da predvidimo koliko je težak proces screeninga i proces pregovaranja sa Evropskom unijom, koji je na jednoj strani za neke bio dobitak, a za neke gubitak.
Zašto nije unosno živjeti od poštenog poljoprivrednog i stočarskog rada, priča bosansko-hercegovačkog mljekara.
Mljekare od broj 1 su počele da snimaju cijenu, nama deo za 2 godine 20 centa. Na mojoj proizvodnji od 30.000 litara mjesečno, to je 6.000 maraka manja plata. Pušten je uvoz svega i svačega.
Koje je filmske žanrove volio Josip Broz Tito, a koji mu nisu prijali? O tome govori Moma Cvijović, koautor izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake.
On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih westerna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija jeftinih melodrama.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Sanja Modrić, novinarka Novog lista.
Subota 15. studenoga. Hrvatski političari ponekad daju izjave kao da su pali s Marsa. Dok čistim lignje, čujem da se kao vanzemaljac upravo istaknuo i ministar rada Mirando Mrsić. Nezadovoljan je što je menadžment Državne elektroprivrede stavio potpis na kolektivni ugovor kojim zaposlenicima garantira niz materijalnih prava kao da krize nema. HEP je monopolist, ljuti se ministar, pa građani kroz cijenu struje de facto financiraju i beneficije iz ovog kolektivnog ugovora, a one nisu primjerene stanju u društvu. Žalosno je međutim što ministar još nije čuo da je Hrvatska lani potpuno liberalizirala opskrbu struje, pa HEP evo već drugu godinu više nema monopol. Konkurentske tvrtke, slovenski Geni, Nox grupa, njemački RWE Energija, Pro Energy i druge, u ovom su kratkom roku uzele državne kompanije već više od 10% kupaca. HEP je dakle na tržištu, a osim toga odlično posluje. U prvih 9 mjeseci ove godine dobit im je oko 2,3 milijarde kuna. Značilo bi to da radnički regres i topli obrok nisu problem, ali neznanje i populizam jesu. Nedjelja 16. studenoga. Danas saznajemo da je kninska gradonačelnica Josipa Rimac u petak na zatvorenom skupu HDZ-a galantno darovala Kolindi Grabar-Kitarović državnu zastavu sa kninske tvrđave, kao da je ta zastava prekrivač njezinog kreveta ili marama iz njenog ormara. Nosi je sa sobom na pantovčak kao simbol naše HDZ-ove hrvatske pobjede, razdragano je izjavila Josipa Rimac, koja je time sa svojom stranačkom kolegicom i predsjedničkom kandidatkinjom najveće opozicijske stranke podijelila zasluge za još jedan promašaj. Vodila sam neki dan djecu u kazalište Žar ptica na Ezopove basne. Osim basne o cvrčku i mravu, lisici i rodi, vuku i janjetu, evo materijala za još jednu, za basnu o dvije guske. Ponedjeljak 17. studenoga. Dođi, dođi da vidiš, zovem ujutro muža, eno kod susjeda Bože je procvjetala šljiva. Ma kakvi, nemoguće, kaže on, ali onda ustane, pogleda kroz prozor i uvjeri se da se čudo ipak dogodilo. A to čudo sa šljivom danas neće biti jedino. Jer kasnije javljaju da je uskok opasno za vratom nekadašnjem Sanaderovom ministru, a sada gradonačelniku Zadra Božidaru Kalmeti. Godinama se Kalmetu povezivalo s teškim malverzacijama, ali on je ostajao neokrznut. Pa čak i lani je ostao neokrznut kad je gomila njegovih najbližih suradnika uhapšena zbog izvlačenja javnog novca iz državnih cestarskih tvrtki HCA i HACA. Sada su evo i protiv njega otvorili istragu. Do danas se pretpostavljalo da će se zauvijek izvući, ali sada pomišljamo da je Kalmeta možda ipak uhvatljiv. Pa ni za onu šljivu isprva ne vjeruješ, a kad tamo... Utorak 18. studenoga. Dan je cvanuo, a nitko nema pojma što će stvarno biti ove godine na mimohodu u Vukovaru. Hoće li se ponoviti lanjska sramota s razdvajanjem kolona ili će se u posljednji čas prizvati pameti bukači i politikanti koji žalosno vukovarskom narodu ne daju da mirno plaća za svojom djecom. I čeka se sa zemljom da protokol počne pa da se vidi kako je. Jučer sam napisala za Novi list da se repriza onoga od lani nipošto ne može isključiti jer se atmosfera kavge stvara već tjednima. Skupina ratnih vojnih invalida još je pod šatorima u Zagrebu, iako nitko živ ne razumije što žele osim destabilizacije vlasti. Nose se maskirne uniforme, govor je nasilnički. Vukovarski stožer naziva legalno izabranu vladu i predsjednika Republike petom kolonom. A Karamarko smatra da mu to odgovara. Sreća da su ljudi ipak sve to prozreli i da se nisu dali navući na zlo. Proizvodnja skandala je ipak propala. Srijeda 19. studenog. Bila sam sinoć na jednoj izložbi i cijeli dan me drži razmišljanje o tome. Kiparica Sanja Fališevac nije osobito poznata. Nije ni izložila puno toga. Niti su njeni radovi nešto totalno najbolje od najboljega. Ali imaju priču koja te duboko zagrebe, odnese, zalijepi za strop i uvrti ti se u glavu. Stvar je u tome da je umjetnica slijepa i gluha. Kako se stvara tim prstima koji ne vide i ne čuju? Kako njene ruke vide sve te oblike dok gnječe glinu? I gdje ta lijepa i mila žena nalazi snagu da odvažno hoda ovim svijetom i u mraku pravi za nas svoje skulpture? Svi i svatko trebali bi upoznati Sanju Fališevac. Da se sjetimo koliko znamo biti bahati zato što smo zdravi i koliko znamo biti lijeni zato što nam je dano da sve možemo. Otići ću po jednu njenu stvar da me uvijek na to opominje. Četvrtak 20. studenoga. Svi se iščuđavaju kako to da se Bandićevi odvjetnici natječu tko će za njega iskeširati kauciju. Odvjetnik Marijan Hanžeković platio je za njegovu slobodu bankovnim kreditom od 15 milijuna kuna, a i njegov drugi branitelj, Krešimir Krsnik, nudio je sudu kao jamčevinu svoj ogromni stan u centru Zagreba. Čudno, zar ne? Svatko je ponekad treba odvjetničke usluge, ali nikome od nas, običnih ljudi, nikad se odvjetnik nije nudio da mu plati neku kaznu, da nadoknadi njegove kamate ili da mu podmiri neplaćene fakture. Klijent plaća odvjetniku, a ne odvjetnik klijentu. Zato ljudima ništa nije bilo jasno, no stvari su ubrzo sjele na svoje mjesto. Hanžekovićev ured štanca ovrhe za Bandićev zagrebački holding i od te lijepe gaže godišnje zarađuje oko 20 milijuna kuna. Svako zašto ima dakle svoje zato. Petak 21. studenoga. Vlasti u Hrvatskoj pod ko znam koji puta pokušavaju urediti sivu zonu dodatnog rada bolničkih liječnika i u privatnim ordinacijama. Ne mogu procijeniti je li razuman kriterij da se takozvana dopusnica za rad kod privatnika izdaje samo onome liječniku koji će u bolnici odrađivati veću normu nego njegovi kolege, a kod koga liste čekanja nisu duže od 30 dana. Ne znam dakle je li taj novi prijedlog Ministarstva zdravstva dobar ili nije, može li se na njemu raditi ili ga treba pisati sasvim iznova. Uostalom, mnogi bolnički liječnici u raznim privatnim poliklinikama i onako rade na crno. Ali činjenica je da nam nije donijelo ništa dobroga ovo sjedanje velikog broja specijalista na dvijema stolicama, jednoj u javnom, a drugoj u privatnom zdravstvu. Jer javni sektor za koji društvo daje ogroman novac postao je tako teško dostupan i tako loš da tko god i kako može ide k privatnicima. A o reformama se i dalje samo priča i priča.
Slušali ste Sanju Modrić. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Senad Avdić, urednik Slobodne Bosne.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom četvrt stoljeća plišane revolucije u Kongresu Sjedinjenih država otkrivena je bista Vaclavu Havelu, jednom od najznačajnijih lidera s kraja 20. stoljeća u Europi. Havelov Prag u protekloj sedmici brojnim je manifestacijama obilježio godišnjicu ovog istorijskog događaja koji je uslijedio nakon pada Berlinskog zida. Istim povodom Biljana Jovićević razgovarala je s ambasadorom Pavelom Fischerom iz Praške Freedom Fondacije. On je bio sudionik plišane revolucije, a potom politički direktor Ministarstva vanjskih poslova Češke i predsjedavajući borda Forum 2000 kojeg je i osnovao Václav Havel.
Činjenice o plišanoj revoluciji uglavnom su poznate kao što je poznati krajnji rezultat za obje zemlje, za Republiku Češku i Slovačku, ali nisam sigurna da većina zna kako su izgledali unutrašnji procesi u samoj Češkoj prilikom EU integracija. Taj proces zemljama Zapadnog Balkana tek prestoji. S polja je izgledalo prilično lako u slučaju Češke. Da li je zaista bilo tako?
Mislim da je ključni trenutak bio kada su ljudi sa praških ulica shvatili da je jedini način da se krene napred da se vrate na proces integracije sa Evropom. Dakle, bilo je očigledno. Istovremeno nismo mogli da predvidimo koliko je težak proces screeninga i proces pregovaranja sa Evropskom unijom, koji je na jednoj strani za neke bio dobitak, a za neke gubitak. Sa druge strane, mi smo imali lidere, političare s obe strane granice koji su bili posvećeni tome da se taj proces izvede do kraja. I to je nešto što uvijek treba uzeti u obzir, jer ne samo da zemlje Zapadnog Balkana moraju da budu posvećene i ne samo da građani moraju biti uvereni u taj proces, već također treba da veruje i druga strana. I taj proces sada izgleda veoma kompleksan, jer tu su i lideri u Briselu i u drugim državama koji također moraju da veruju u taj proces.
Kada pogledate unazad, šta mislite da je bila tajna uspjeha Češke? Bio je to brz i uspješan proces integrisanja u Europsku uniju ili makar tako s polja izgleda sa Balkana, na primjer?
Ne znam postoji li tajna, ali znam da su ljudi kao što su Václav Havel i mnogi drugi uporno radili na tome da nas pripreme za integracije, ali isto tako mislim da je situacija bila drugačija i da je zemlja bila spremna da ide napred jer nam je očajnički bila potrebna obnova i modernizacija. Zemlja nije bila konkurentna u smislu ekonomije i političkih institucija, tako da je za nas modernizacija i kompetitivnost po evropskim standardima bila motiv i gurala nas je napred sa veoma velikom podrškom naroda.
Pad Berlinskog zida i plišana revolucija imali su izuzetan utjecaj na globalne političke promjene, pokazale su put i drugima, no revolucije u 21. stoljeću nisu bile tako uspješne. Mislim na rezultat onoga što je uslijedilo nakon narandžaste revolucije ili arapskog proljeća, na primjer. Šta mislite o tome i može li se uopšte praviti poređenje?
Can you make some comparison?
Moramo da budemo obazrivi kada postavljamo pitanja ili kriterijume, kao i uzeti u obzir političku situaciju i vremenski okvir kada prosuđujemo o tome ili dajemo procjenu. Naprimjer, uoči plišane revolucije u Pragu 15. ili 16. novembra 1989. godine, ja nisam bio siguran da naša zemlja i društvo mogu da krenu napred. Osjećao sam neophodnost kao aktivista, bio sam uveren da nešto mora da se dogodi, ali nisam bio ubeđen da su prethodne demonstracije bile uspešne. Stoga, ako uzmemo, na primjer, arapsko proleće, ne možemo predvidjeti šta će se sutra dogoditi. I za mene je veoma važno da arapsko proleće dalo ljudima osjećaj da su važni, da mogu da izađu napolje i pokažu nezadovoljstvo, a da nisu usamljeni u svojim frustracijama i da predstavljaju veliku silu koja može da se mobiliše. Ono što je pitanje, u koju svrhu ta sila može biti mobilisana.
Ali rezultat je bio prilično drugačiji od očekivanog. Da li biste se saglasili s tim?
Rezultat jeste bio drugačiji, ali mi ne znamo šta će sljedeća godina doneti nekim od tih arapskih društava. Tako da emancipacija građana na duge staze važna i nešto što ne treba isključiti iz promišljanja za budućnost, a što može doneti nešto novo, pozitivno.
We will back on Czech Republic.
Vratimo se Češkoj. Rekli ste da je Češka Republika imala velikog lidera Vaclava Havela u najvažnijem dijelu svoje novije istorije i to se ovdje može vidjeti na svakom koraku ovih dana. Ljudi ga poštuju, nedostaje im, ali također ima i napada na njega i njegovu zaostavštinu, čak i sa najvažnijih adresa u Češkoj Republici. Kako to komentarišete?
What is your comment on that?
Two comments. First comment.
Sa dve tačke gledišta. Prvo, ako se vratimo nazad i pogledamo šta se sve pisalo o Vaclavu Havelu, možemo reći da su napadi na njega uvijek bili organizovani i kontinuirani. Bilo je mnogo napada na njega tokom 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina. Njegov način razmišljanja bio je uvijek koherentan, uvijek imao cijeli koncept društva koje je promovisao i to je nevolja njegovih kritičara. I tu dolazimo do druge tačke, to su njegovi kritičari, šta su radili u godinama Havelovog rada, produktivnosti i razmišljanja. I ja mislim da je to ključno. Oni nemaju potencijala da ga izazovu, nisu imali kada je bio živ i to pokušavaju da učine sada kad je mrtav. I to je veoma nešto apsurdno, ali u Kafkinom društvu sve je moguće. Bore se sa nekim koji je mrtav iako je veoma živ u smislu njegovih ideja i nasljeđa. Mogu vam također reći da sam iz ugla SAD, da sam ovih dana imao prilike da razgovaram sa mnogim članovima kongresa. Uoči otkrivanja njegove biste u toj instituciji 19. novembra, imao priliku da se uverim koliko je živo i snažno njegovo nasljeđe.
U ovoj sedmici brojnih aktivnosti na obilježavanju jubileja 25 godina Plišane revolucije u Pragu smo istovremeno svjedočili protestima protiv aktualnog predsjednika Češke Miloša Zemana. Kako je vaše mišljenje o Zemanovoj proruskoj politici u aktualnoj situaciji, ako to tako mogu reći?
I think that Mr. Zeman, as we
ako posmatramo prvu godišnicu predsjedničkog mandata gospodina Zemana, u priličnoj mjeri bio povučen iz javnosti i nije imao mnogo javnih istupa. Tako da imamo samo nekoliko mjeseci za promatranje. Mislim da je najveća refleksija njegovog rada bila to što je razvio osobinu da provocira. Provocira debatu po svaku cenu. On provocira se veoma otvorenim pristupom Kini, njenim liderima, a u isto vrijeme ide tako daleko sa kooperacijom i pozicijom sarađivanjem sa Vladimirom Putinom. I mislim da javno negodovanje pokazalo da postoji to pitanje koje treba razmotriti u parlamentu. Mi smo parlamentarna demokratija. Pa očekujem da će u oba doma parlamenta u Pragu biti velika debata o tome.
I expect in both chambers of parliament in Prague there will be a huge debate about this.
Two days ago,
prije dva dana je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da pitanje Ukrajine više nije samo ukrajinski problem i da ima utjecaj na cijelu Europu od Finske do Balkana, kao i da svi trebamo voditi računa u ovoj situaciji jer se ne smiju ponoviti stari načini gledanja na svijet sa sferama utjecaja i kršenjima međunarodnog prava. Da li vam ove opasnosti izgledaju tako ozbiljno danas?
Very, very serious today.
I think that from the very beginning the Ukrainian.
Od početka smatram da je pitanje Ukrajine važno i da ima strateški utjecaj na sve. Ovo je vjerojatno prekretnica nakon invazije na Krim i okupacije istočnih dijelova Ukrajine. Ovo je nešto što mijenja pravila igre. Jer su mnogi principi međunarodnog prava potpuno ignorisani, poput akta Helsinške povelje o nepovredivosti granica, na primjer, ili ustava i uređenja suverenih zemalja, ili načina na koji se vojni sukob tretira od strane Rusije. Ovo je primjer mijenjanja načina vođenja rata. Imate ljude bez identifikacija koji ratuju na terenu. Sve navedeno je u jasnoj kontradiktornosti sa principima Ujedinjenih nacija. Dakle, ne samo da je važno za Ukrajinu, već i za ljude širom svijeta, kao i za Ujedinjene nacije kao organizaciju. Ovo je nešto na što treba posebno obratiti pažnju i mislim da ovaj proces nije gotov i da na njega treba odgovoriti.
And there is something to address.
There is also warning from the very important historical.
Ovih je dana bilo više upozorenja od važnih svjetskih djelatnika, među njima i Mihajla Gorbačova i Henrya Kissingera, da postoji opasnost od novog hladnog rata. Mislite li da je to realistično?
New Cold War situation. Do you think it's realistic?
I think that the very important danger is elsewhere.
Ja mislim da je stvarna opasnost nešto drugo. Vidjeli smo da su Vladimir Putin i njegova propaganda zamijenili princip građanskog sa principom etniciteta. Podsjetit ću vas da smo uoči invazije na Krim čuli govor o zaštiti etničkih Rusa na Krimu i to je ono što je besmisleno. Jer svi smo jednake prema međunarodno priznatim principima, a ovaj novi detalj je bomba koja će eksplodirati pre ili kasnije. na nekim drugim mestima na svetu i može se dogoditi to čak i u samoj Rusiji. Tako da mislim da je to jedna veoma opasna igra ignorisanja važnog principa jednakosti svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost, materni jezik ili domovinu. Dakle, ja mislim da je to veoma opasna igra.
S ambasadorom Pavelom Fišerom u Pragu je razgovarala Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koje je filmske žanrove preferirao Josip Broz, a koji mu nisu prijali? Da li su na njegovom privatnom repertuaru bili zabranjeni filmovi Crnog vala? Neka su od pitanja na koja odgovara izložba Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, postavljena u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Kroz pisane i video dokumente, autori postavke Marija Đorgović i Moma Cvijović rekonstruiraju Brozovu strast prema pokretnim slikama, koju ilustruje i podatak da je predsjednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije godišnje gledao u prosjeku 280 filmova, priredio Dušan Komačević.
Druže, vrhovni komandant, Ljubin grob i Košuta se jedva drže. Javljaju da probaju, ne smemo odlagati ni trenutka.
Moramo čekati naše ranjene drugove.
Sutiska Stipe Delića bio je tek jedan od blizu 9000 filmova koje je u periodu od 49. do 80. pogledao prvi čovjek SFRJ. Prema pisanoj evidenciji koja je postala temelj izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, Maršal je privatne projekcije održavao gotovo svakodnevno u svim svojim rezidencijama, od Beograda preko Briona do Broda Galeb i Plavog voza, kaže Moma Cvijović.
Najviše, naravno, filmova je odgledao u svom domu u Užičkoj ulici. Čak smo našli jedan dokument koji nosi naziv Način rada druga predsjednika i njegovog ličnog sekretara. Dokument ima nekih 20 strana, ali već na trećoj strani se pominje gledanje filma, što nam govori o važnosti gledanja filma Josipa Broza, pa se kaže u tom dokumentu da lični sekretar odlazi kući kad počinje filmska predstava.
Ostalo je upamćeno u javnosti da je Tito bio veliki poklonik vesterna. No, njegov filmski izbor bio je mnogo bogatiji. Cvijović ga opisuje kao haotičan.
On je bukvalno u odnosu prema filmu, kao i u odnosu prema politici, nesvrstan i neopredeljen. On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih vesterna, ratne filmove je obožavao, kako je često govorio, zato što i sam učestvovao u ratu, pa su mu ta tematika je bila vrlo bliska, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Izložba Velika iluzija obuhvata i filmski program u bioskopskoj sali Muzeja istorije Jugoslavije, u okviru kojeg će biti emitovano 40 filmova u 7 selekcija. Jedna od njih nosi naziv Filmovi koje nije voleo. Na listi ostvarenja koje nisu bila draga Maršalu bio je i hrvatski film Ciguli miguli, koji je bio zabranjen do 90. godina.
Tito taj film nije voleo. Pretpostavlja se da je razlog bio taj što sa nekog trga uklanja spomenik jednom lokalnom muzičaru, pa su neki političari u tom činu uklanjanja spomenika vidjeli zapravo alegoriju na ono uklanjanje bana Jelačića sa trga u Zagrebu.
Umoru raznovrsnih filmova koje je preferirao, Titu je jedan umetnički izraz smetao, Crni talas. No redovno je prema Cvijićevim rečima pratio šta se zbiva u tom artističkom pokretu. Neke je pogledao i više puta, poput filma Biće skoro propast sveta Aleksandra Petrovića.
Biće, biće skoro, biće propast sveta.
Nek propadne, padne, padne, nije šteta.
Sva sela oko nas imaju po avionče, a mi ko siročići.
Kad može do studenti, može i mi.
Da se jednom zavede red. Svi jednaki da budemo.
Baš u tom jednom razgovoru je rekao kako su ti filmovi politički, kako on je imao jedan izraz, kaže, politički neispravan. Više govori u smislu da su oni bili onako su beznadežno prikazivali našu situaciju, a on je govorio, eto, nisam ja, svestan sam ja da mi imamo problema, ali te probleme treba rješavati na drugi način.
Osim izložene dokumentarne građe i filmskih projekcija, publika će do 18. decembra, kada se izložba zatvara, moći da obiđe i rekonstruisani ćošak u rezidenciji, gde je Tito najradije gledao filmove.
Sačuvane su te specijalne kino stolice, stočić, pa smo tu malo prikazali taj ambijent, onako kako izgledao on stvarno, sa nekoliko slika na zidu, jednom Meštrovićevom skulpturom i naravno tu teče omiljeni žanr koji je Tito voleo, a to su vester filmovi.
Kaže Moma Cvijović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački mljekari nisu zadovoljni odgovorom vlasti na njihove štrajkove, odnosno na činjenicu da domaća proizvodnja nije zaštićena. Zbog toga najavljuju radikalnije mjere, uključujući i masovnije proteste. Naša reporter Kaida Đugum na licu se mjesta u razgovoru sa Žarkom Švrakom uvjerila u opravdanost mljekarskog nezadovoljstva.
Već treća generacija porodice Švraka iz sela Vrbaška kod Gradiške bavi se mljekarstvom. Na farmi imaju 100 grla i dnevno proizvedu 800 litara mlijeka. Početkom ovog mjeseca ponovo je snižena otkupna cijena mlijeka, a u Bosnu i Hercegovinu se uvozi loše i nekvalitetno mlijeko, kaže poljoprivrednik Žarko Švraka.
Mljekare pod broj 1 su počele da snimaju cijenu, nama evo za 2 godine 20 feninga. Na mojoj proizvodnji od 30.000 litara mjesečno, to je 6.000 maraka manja plata. Pušten je uvoz svega i svačega.
Žarko zajedno sa ostalim mljekarima već 7 dana blokira carinske terminale kako mlijeko iz Europske unije ne bi bilo uvezeno na BH tržište. Udruženje mljekara iz oba BH entiteta su se odlučila na taj korak jer vlasti dozvoljavaju prekomjeran uvoz što guši domaću proizvodnju. Sead Huskić, udruženje mljekara Tuzlanskog kantona, objašnjava.
Probleme mljekara su zato što je Europska unija ima problem sa izvozom mlijeka i mliječnih prerađevina za Rusiju. To je prouzrokovalo njihove viškove mlijeka koji su onda oni gledali da plasiraju na naše tržište. Oni to da plasirali daju subvenciju svojim proizvođačima i prerađivačima da ga plasiraju kod nas, što obara našu cijenu.
Vlastima je ponuđeno i prijelazno rješenje, to je uvođenje prelevmana od 72 feninga na mlijeko i mliječne proizvode iz Europske unije. No, to vijeće ministara nije podržalo. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić ranije je izjavio.
Ne trebamo i ne smijemo sebi dozvoliti da ulazimo u bilo kakav trgovinski rat sa bilo kim. Mislim znači ovaj da trebamo biti malo odgovorniji svi podjednako, malo realniji i da tražimo znači svakako mjere koje mogu biti neki način efikasnije, a koje nam neće stvoriti određene kontraefekte.
A mjere koje vijeće ministara predložilo je zapravo poziv nadležnim tijelima BiH da razmotri pravni osnov za aktivniju zaštitu domaće proizvodnje, kao i da se angažuju na osiguranju novih tržišta za plasman mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, kao što je Rusija ili Turska. To su nedavno predlagali i entitetski resorni ministri Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Izvoz mlijeka u Europsku uniju je naša orijentacija i to trajnijeg karaktera. Sljedeće, da sve institucije i uprava za indirektno oporezivanje i kancelarija za veterinu, odnosno veterinarski ured, da budu transparentniji u pogledu kreiranja podataka iz svoje nadležnosti kako bi se mogli pratiti efekti ovih odluka da se pojača inspekcijski nadzor na granicama i da se uvede red na granicama.
Nakon ovakvih prijedloga mljekari su poručili BH vlastima, dali smo vam mogućnost da se izvučete iz ove situacije, a sada slijedi radikalan odgovor, uključujući i masovnije proteste. Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
To je nekakva opšta odluka koja ne rešava ni jedan od naših problema. Mi nastavljamo dalje blokadu carinskih terminala. Bitna je stvar da su ljudi shvatili da ovo više ovako ne može i da se za svoja prava moraju sami izboriti. Budući će najvjerojatnije biti ustavljene i ostale robe poljoprivredne, meso i povrće, voće, a onda ćemo vidjeti ako ne bude bilo efekata, šta je sljedeće, da li je zatvaranje kompletno graničnih prelaza, da li će se ići u Sarajevo ili gdje će se ići, to će odlučivati upravni odbori.
Udruženje uzgajivača svinja još prije 2 dana pridružilo se mljekarima na carinskim terminalima. Danas su isto uradili predstavnici udruženja živinara, ribara, voćara. Mišo Malčić, predsjednik udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Sadašnja situacija kako izgleda vodi nas ka propasti jer su dampinške cijene i prekomiran uvoz totalno su ugrozili. Mi tražimo od savjeta ministara po svaku cijenu da zasvijeti domaću proizvodnju, da se uvede jedan dio reciprociteta i da se omogući domaćim proizvođačima da imaju sličan status kao Europska unija.
Za sutra je najavljen sastanak na carinskim terminalima svih poljoprivrednih udruženja iz oba BH entiteta. To može značiti i potpunu blokadu uvoza poljoprivrednih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. Poljoprivrednici očekuju nove zaključke Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ponovo predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Na Upravu za indirektno oporezivanje odnosi se zahtjev da se zatvore ova tri granična prelaza koje nisu opremljeni i nema gotovo nikakve kontrole pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu. I Uprava za indirektno oporezivanje treba da da saglasnost na najniže cijene, u stvari da se donese akt kojim se određuju najniže cijene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.